مارسيل غاليف نيجس Әне қозан тересінде нидір пішіре. Менде қойғысы жоқ. Мен сүтті шайны ошығып қана шөмірем де боқшаға шығам. Кешкі тынлықта ұйқым сараған ағаштар арасында қойы күлегелер, қора көзлі шәулелерге айланып, мені ұратып олырлар кебек. Ешқынлыққа қорамасқа тырышы бірақ, ұсақ ағаш өптөбіне орын жайым. Желсіз уақытта солмақ қына лепірдеп отырған ұсақ жапырақтар астында ұйқыға кету рахат. Ұялды басқышы да жақында ғана. Әтурдәрек бір-бірсіне тәрәліп өскен екі шымырт. Болған қуақлары, сары алқаларын асылындырған шағаннар. Анда шүрәлілер ұясы. Олар қияш нұрынан құрқып, тоң білен қоядыр қоша бітәлер. Шықлы ізлерігіне қола. Гармун жүр тауыштары яқындағына іштіле башлады. Оны топ тұрам екен. Бүгін бит пішен үмәсі. Әтиде шында болырға тиіш. Әни ескертмегенде тезірек шығып шылырға керек. Үтік тұрасын бар, тұрай тебіп үрмәдіе баштартағын. Мен дымсу әшкілтім ісілі тәмәкі төтәлін еріп ұзам да, құйма башынан юмарланып ұрамға секірем. Ұрам тұтырып, жигули отлар қайтып келе. Қопқа түбіндегі отырғышта кешке іштерін бітіріп шыққан апалар отыра. Қопқа сайын отлар тоқтала. Әжір тынмай. Шалғысын пішен астынан суырып алған абзайларының тезгіне үйге кіріп кетесілері келмей. Шалғыларын құймаға қаптырып қоялар да, отырғышқа хатын қызлар арасына кіріп шумашалар. Кете күліш, шау-шу, ұйын күлкі, атлар ары қозғала. Тұяқлары гармон күйіне тыпырда бейіп тұра. Әне, Нәушерван абзайының ауыш жел қапқасын үстіре баштылар. Арбаданың өзігіне түшерлік халда төгілейді. Аны қолтықлап, шерәмлі ішік алдын алып кірділер. Ол арада енді басқышқа беш шығып кірген Сабиреттей қол жайған ұялды ішігінен көлеге кібік кіне кіріп кетті де, шартлатып іштен бекіп те қойды. Оның бұл ғадетін бүтін үш біле. Нәушерван абзайының да елына бір тапқыр шулай үмеден юмшап, мәзе қалды қойтасы хәммәсіне белгілі. Ерлер қазық башына ілінген ескі фуфайканы шерәмге жайып салдылар да, Нәушерван абзайыны шунда ятқырып кетіп бардылар. Біз малайлар кертеп ойына қазық қорарға жиылабыз. Әтенің мені сабақты желек алып қайтасын білсем де, үйге кіресім келмей. Оның гармонше қырында жырлап барғанын малайларының желкесі ошағына көзлеп қалам. Пішеншілер үйлеріне таралышып өте. Атлар шаптырып, юғарышқа мініп кетелер. Дыңғырдап барған соңғы арбадағы тальян тауышығына үзік-үзік қолтырап ештіле. Нәушерван абзай оғаш аяғын дүпілдетіп бұрылып ята. Қам қорлыққан мұңсу тауышқа жыр созып жібере. «Эх, дұсқайым!» Шул уақыт қол жайған ұялды ішігі жиде тауышқа шығырдап ашыла Сабиреттей басқышқа шығып, нәқ тігірменші Софа абзайының көркесі шекілі қобарынып, шәлдір-шөлдір келе башлай. «Ашуланам ол, яратып бітерлеген боламы? Аңламасың!» Ол кіріп кетуге Нәушерван абзай башын көтермегіне, жерінің екінші үлішін соза башлай. «Рахат яша!» Тағын ұялды ішігі көгіннен қубарлық болып ашыла. Сабиреттей мұл көкірегін керіп, тағын шәлдір-шүлдір. Соңғы сөздерін ол бізге отап ырғыта. Біз кетеп ойынан азғына таралышып олабыз да, яңадан жиылабыз. Үшіншісінде енді Нәушерван абзай қоршағынан шығып тұрмасын біле. Башын көтеріп, еркіннеп жерні яңадан башлай. «Эх, дұсқайым, рәхат яша, миннен айырылғашта!» Жер бітуге Нәушерван абзай ұялды ішігіне таба бұрылып, едіріғін ойнатып ала. «Сені сағынып қайттым міне мен соғыштан, ұбыр! Шушы керте қазықлары тартып қайтармаған болса!» деп ол әлден енді көкірек тауышы білен ұқылдап қоя. «Эх, қайт! Ма деп не елварды бет юғисе, білмейсіз поляшкыларның шеберлігін. Браниславыға жетерге мүсіңа жын кептірген нәрсе. Қайтайдым мүні, шушы кертелер соғындырмаса. Әбіз, ескі шүлмәктір, темір қыршаудыр ілінген ерім ауыш кертеге қозықларына қорап тәгәрі-тәгәрі күләбіз. Нәушерван абзай, жылам сарап, тағын жер башлағаш қына бір-бірі бізге түртіше-түртіше шымаябыз. Жырлау түгел, жырласаң да үзіліп-үзіліп сауғын қаш. Біразда Нәушербан абзай үләнні сыдырып, оға шояғын сузып, жіберіп, жойла бірақ ята да, ұзын үйтіп, қойырлып алып, ғырлы башлай. Келесі пішен үмесіне қадар ұл бұтан енді паляш күсі тұрында исіне түшірмес. Бұ жырларының да ишік алдында қышқырып жырламас. Солқынша сұлыш бүркіп түн қойыра. Біз әлігіні Нәушербан абзайға күліп қараған малайлар қазір инаны жәлдей баштайбыз. Қос тәні шыққан яланғаш біліклерімізіне ұшқып жылыта-жылыта нешілерге екенін кеңешеміз. Совереттей от толмаған жылыда рәхәтленіп ұйқыға толғандыр. Әмінда, юыш үлінде Нәушербан абзай түн қонсын ма? Ол да бит соғышта болған кіші. Бірәм-бірәм үйлерде от сөне. Ихата бойларына шымлы көлеге ташлап ай көтерілі. Айның өзіне де салқынша шық түшкендірсіман. Мен малайларға алдан ойлаған бір хейлемні шешем. Олар шатланып риза болалар. Құйма астына ешіліп қойылған жепли кәтукні әрікмен яфырағына түріп қойылған бәрәңгі білен булавканы алып келемді, біз ішке кірішеміз. Бұлай болғаш, Сабиреттеге ұйқы мазасы бермейбіз. Біріміз жепнің үшін булавкаға бейліп, бәрәңгіні тишіп, жепні бәрәңгі аша шығарып түйнейді, ин қатары керті аша бақшаға шыпырт қына кіріп, булавканы терезе рамына қодап қойу. Біраздан ансыда ішлене. Ол бұй оқ, тіптін. Жепнің екінші үшін урам аша сузып, қоршыдағы Мәдина апаның қопқартына кіріп үйлішебізді, башлана шуннан. Жепні тартуға булавкаға асылған бәрәңгі тұқ етіп терезеге кетіріп бәрі. Тағын, тағын тартабыз. Кейінет үйден Сабиреттейнің көкілі ешілі тауыш ештілі. Ол тынуға тағын тартабыз. Тық, 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 тық. Міне қараңғы терезеге келген шәулі шәйләне. Біз ауызыбызны қаплап, күлуден шоқ тыйылып тұрабыз. Терезеде шәулі юғалуға тағын кімдір тық-тық, тық-тық, пияланы қойға башлай. Ней хаят үйде жиділі лампы қабына. Иялды ішігіне келген Сабиретте емсіз тауышы білен тынлықны ярып сала. Шу қынып кет, шул паляшкың білен қадалып кет, бар бір кітмейм шатан тәрі. Шырки кебік құлағына кірген тауышқа Нәушербан абзай ұянып бір ыңғырашы бала. Құлына оқлау тұтып шыққан Сабиреттей оның хаман шул орында қозғалмыша ятуын көріп, аптырап қала. Аяқ ұштарына ғана басып, қорқа пұсағына пышмақтан пышмаққа келе. Үй түресін қорап шыға, әмме бақшаға кірге жүрет етмей. Аннары өз алдына нейдір оқынып, юқа тоқталы ұялды ешігін өз артынан шәпәп кіріп кете. Өтсуне, біз күтеміз. Сабиреттей тынышланып, орнына мініп ятсын әлі. Оның ұйқыға кеткенін көз алдына кетіргеш, өзі біздің де бір-бір артлы ауыздар ашыла башлай. Ай ұтыры биік кәрі көтеріле бара. Алияқ сазлықтан бақалар жыры ештіле. Башладық. Бұй ол енді жепіне тис-тис тартабыз. Терезе пияласы тоқтаусыз заңғылдап тұра. Тағын ұялды ішігі сүрен сала. Сабиреттейнің ұйқылы тауышы бүтін ұяулығын жойған. Ұялдыны сүйлене-сүйлене келіп, Нәушербан абзайны түрткәлей башлай, тігісі ақылда башын көтере. Тұрайды, салқын тидіресің. Балайда ғыжылдап тұрған өпкеңе, өзі хаман шөпқаланып, яқ-яғына қараны. Ерін қолтығынан алып тұрғызыша, алар құшақлашып, басқышқа таба атлайлар. Нәушербан абай әлі де берішірге тілемей. Тиме сен қаршық, Браниславыға тиме, деп сөйленген бола. Сен атағын паляшқы, кіші күлдірім атағын ішмасам. Нәрсе! Нәушербан абзай ядырған ямарлап, шитке сілтәне. Сабиреттей аның орқасынан қоға-қоға әйдәкли, тауышы енді сезелерлік үмшарған. Шу, қышқырма, көршілеріне ұятырсың. Болыр, болыр, шанам. Сен бит ауылда бір әдем, жә, әйді, кірейк. Шолай деген! Ол арада урам құймаларын ұт яқты сойқа бола. Біз абайлап үлгіргенше, шаттан бұрылған мотоциклші ел аша тартылған жебебізіні үзіп тә кете. Бұ, тігірменші Сафа абзай болыр. Ауылда бір аңғардағына мотоцикл. Көкіретіні рәхат дүпілдәтіп кеткен мотоцикл тауышы тұнуға пышан-пышанына қопқартынан шығабыз, қәр кімні өзі екіті. Мен құйма ұшағына кіремді әшкілтім ислетемәкі түтәлін өтіп, ұсақ астындағы ятағыма келем. Балақ арыз шықтан маңна су болған шалбарымны бұтаққа әліп, инде урынга уам дегенде гына кулыма сабаклы жилек бәйләме тиеп китә. Әти куйган инде моны. Көне буе үзәнлектә кыз бузау соклаганда урманга барырга да вакыт тими бит безгә. Колын юрган астында күккә карап, сабагыннан гына үзеп, жилек ошоп ятуы нинди рәхәт. Усак яфраклары бер көйгә лепердәшә. Үзеннән үзе жил чыгарып калтыраналар бу гаялар. Ай яктысыннан сүрәнләнгән йолдызлар да яфракларга кунып атыналар шикелле. Мин мөлдерәмә пешкән жилекне әшкелтем тажыннан аралап кабам да тел өстендә суырып тотам. Нәүшелбән абзый әйткән палячка нинди икән ул? Шуны бер генә күрәсе иде. Ул кыздан бәлки шушындый хуш исе жилектәме киләдер. Мин кайчан соң иянкы янынан ылды юлга чыгып китәрмен дә шул зур дөньяларны күрермен икән. Миңа Казан, Мәскәү, Парижлар барысы да сарай тауы артындадыр кебек тоела. Самолетлар да гел шул юнәлешкә карап очалар бит. Усак ботаклары арасыннан кыйпылчыкланып күренгән күк йөзе тоташ бер күләгәгә. Алагаем зур яфракка әйләнеп, мине тирбәтә башлый. Йокы җиңел канаты белән көндүзге дөньямны сыпырып ала. Юк, мин әле рәхәт караңгылыкта онтыласым килми. Минем әле җавап табылмаган күпме сорауларым калды. Минем алардан аерыласым килми. Сораулар якты күренешләргә үрелеп, мине үзенә чакыра. Әйди. Әнә ул. Юл уртасыннан кайтып килә. Ике толымын аркасына салган. Сары чәчәкләрдән тоқия үреп кигән. Бер кулында сумка, икенче кулында сары соч чәчәкләре. Безнең авылда мондый ак шелтәр якылы, кызыл күлмәкле кыз бүтән юк. Полячка, дип пышылдадым мин. Бронислава. Мин аны күптән беләм икән бит. Бронислава дип дәшүгә ул миңа борылып карый. Һәм артында кулларын кесәсенә тыккан ялан аяклы малайны күргәч, баласытып йылмая. Мин аның матур туфлиләренә, ялтырауык бикләүишле сумкасына карыйм. Кызыгып, онытылып карыйм. Ә ул һаман йылмая. Мине бәләкәйгә санап йылмая. Аның купшы кыяфәтенә карап, минем йылысым килә. Тизрәк үсәсем, аның зурлыгы буласым килә. Ә ул кулындагы чәчәкләрне исни. Аның борыны шунда йыгып калган сары чәчәк тузанын күреп, мин дә көлә башлыйм. Ул миңа кинәт поляк шәндәшә. Бир Сибирнең, бир Ибирсе, бир мең, бир ни билчек. Мин башта аптырап калам. Аннары кычкырып көләргә әйтәм. Тавышым гына чыкмый. Бу бит безнең авылда клубка чыгып йөри торган олы кызлар сөйләшкәнчә. Без малайлар кырыйларына килеп бассак, шундый телгә күчәләр. Янәсе без аңламыйбыз инде. Ижек сайын бир сүзен кушасың да, бир тән бир зил дим мин. Тәнзил? Син аңлыйсыңмы ни? Дип ул чәчәк бәйләмен иреннәренә китерә. Ак тешләренә кадәр сары чәчәк тузаны йыкканын күреп, мин тагын йылмаям. Кинәт урамның теге башыннан йөрмә куба. Бөтерлә-бөтерлә кайнап торган кара сат күтәрелеп, болай таба килә башлый. Мин Поляшканың кулына тотып алам да, нигә соң әле ул аның кулы шул кадәр салкын? Җитмәсә маңгайыма куя. Нигә соң? Йөрмә артыннан тонык булып тавыш килә. Тор. Тор инде, улым. Йокы пәрдәсен көчкә йыртып күземне ачам. Туман ичендә ни басып тора. Бәрәңге кабыгы исе килгән кулын маңгайыма куйган. Ләззәтле төшнең үзелүенә нәумизләнеп, йокының тәмен әле яңа гына аңлап, мин юрганга төрнәм дә икенче ягыма әйләнәм. Әнинең кисәтүле тавышы ерагайган саен ягымлана гына бара. Халык көтү куа башлады. Соңга өстемнән җылы юрган шуып төшә. Юрган астына иртәнге салкын бәреп керә. Кирфекләр ачылуга, Құйма ярығыннан қысылып өткен құяш нұры көзлеріні шағып ала. Тұр ұлым, ертерек ятырға айданы. Йықының кешкісі түгел, ертенгісі тәмлі екенін білмеймін ебу әне. Мен құймаға тұтына-тұтына олпан тілпен келіп әне артынан ерім. Жиз құмғаннан өтішлегіне су ағызып бетіні шалатқанда етем де үйге кірім. Әне енді шай қайнатқан көк әйп шырып қойған. Әменің бір неде қабасым келмей. Бүтін тілеклерім кешегі де қалған. Хәзер исә бердән-бер ниятым йоқы, йоқы, йоқы. Бер стакан җылы сөт кенә тамагымнан үтә. Төштә алданганымы әле генә төшенеп киләм. Хәер, ансы соңыннан. Араны йоқы бүлә. Кинә дөнья ак туманга күмелә. Тәрәзәләр энә күзе хәтле генә калып йомыла. Ботны ауырттырып шимитәм. барысы да өз қалына қойды. Әтегері қатаны бұрнын сызғыртып, кененіп ұйықлай. Әне қапқаны кен ашып, сиыр сарықларын алып шығып та кетті. Орамнар кесіршкен түшті күту жиыла тұрған орын. Құйма бойында апалар соңғы яңалықларыны бөлішілер. Бүтін хабар ауылға шуннан тарала.